kitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.
Lorana fiarabana sy firarintsoa ireo mitondra ny anarana hoe Zefirino na ihany koa hoe Namokora, satria Zefirino Namokora no tsaron'ny fiangonana ny 25 aogositra. Zefirino Namokora dia teraka tamin'ny 26 aogositra 1980 sy 78 arivo tao Tsimpay. Zanaky Manuel Manokora izy, fantadaza tamin'ireo fokon'ireo mapiso moa izany rain'izany any faritra atsimon'ny Rio Colorado. Azo zaraina telo ny tantaram-piainany Zefirino. Ny fahazazany teo amin'ny fiarahamonina nisy azy, ny fiainany nanomboka teo amin'ny 150 taonany ary ny nandraisany safidika nahatonga azy nianatra tao amin'ny sekoly salesianina tao Buenos Aires sy Vietnam. Teo no namaliny ny antson'Andriamanitra ho piretra, ary ny fiainany nomboka teo amin'ny 50 taonany nizakany ny rifirin'ny aretina, nanantena fahasitranana, nefa vao teo amin'ny 50 taonany taona 5 sy 7 arivo dia nodimandry tao Roma.
Etsenge
raha iverenana ny fahazazany Zefirino Namokora dia ny 24 desambra 28 sy 78 arivo izy no nataovatemy. Rosaria Burgos ny anaran-dreniny, vady fahefatry Manuel Namokora izy satria fomba ny fokon'izy ireo tamin'izany moa ny nanambady maro. Tena niasa ny fanahy masina satria ireo ray aman-dreny Zefirino izay tsy kristianina akory dia nanaiky sy nisokatra tamin'ny fampianaran'ireo misionera voalohany tany amin'ireo toerana nisy azy. Ny natao anatin'ny fahantrana Zefirino. Ny trano nitoeran'izy ireo dia efitra iray sady trano fandriana no trano fihinanana ary trano fiasana ihany koa rehefa avy ny orana. Tsy ampy ivelomanaizy ireo ny karamisam-bolana raisin'ny Manuel ka voatery mamboly sy miompy izy. Teo amin'ny 150 taonany dia nentin'ndray ny anao ny fianarana tany amin'ny Atelier Nationaux de la Marine i Namokora Zefirino. Tsy izany velivelany nefa ny fanireny ka ny tomany izy ary ny teny tamin'i Manuel hoe tsy ho tamana eto na oviana na oviana aho. Nankany amin'ny olom-patany antsoina hoe Louis Saint-Spena i Manuel mba hitady vahaolana. Nanoritra tany amin'ny Italien sekoly salesiana ny olona io mba handray an'i Zefirino. Tsy nisy ny olana ka dia afaka nanao ny fianarana izy, nahita tontolo vaovao. Somary sahirana izy teo ampiandohana fa nampiny namany sy ireo mpitantana ara-panahy ka tsy nisy olana firy avy eo. Ny tompofahaizana sy fahendrena izy Zefirino saingy teo amin'ny 25 taonany dia nahitana ny famantarana fa voan'ny aretina raboka izy. Nanao ny fianarana tao Viedmary sady nitsapitena. Ny 9 Jolay 1977 arivo no niainga mba hiazo any Italia amin'izany fitsaboana izany. Ny 30 Aogositra izy no tonga tao Turin. Ary nijanona tao hatramin'ny 17 Novambra 1977 arivo. Nifindra tany Roma izy avy eo. Rehefa niombo ny aretina dia nanapa-kevitra ny lehiben'ny fikambanana fa tsaboana any amin'ny hôpitaly Zefirino manomboka ny 28 marsa. Nanolotra taratasy fangatahana tsodrany tany amin'nyrainy izy ary ny 15 May 1977 no nodimandry. Nentina tao amin'ny bazilika ny Sacré Cœur ary avy eo nalevina tao amin'ny Campo Verano tao Roma. Folo taona tao aorianan'izay moa ny 9 May 1977 navadika izy ka nafindra tao amin'ny vata vita amin'ny vifotsy ny taolambalo.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy
Nanana toetra ny avahany tamin'ireo mpiraitam-po aminy Zefirino. ny fahaizana, ny fandiniana ary ny sotopo. Eo ihany koa ny fandalana ny fiadanana sy ny filaminana. Nanaja sy nanampindray aman-dreny izy ary indrindra teo amin'ny fanaovana ny raharaha an-trano nefa ireo preta-po aminy variana milalao. Tovolahy matoky sy firino. Fantenana avariana tamin'ny fiainana dia izy saika lasa ny rano efa nafony olona rehetra satria efa lasa ny onja, kinanjo natsipy ny onja ka nahazo ny moron-dranomasina.
Fantatrao ve fa
ny hoe zefirino dia avy amin'ny fiteny grika hoe zeforos, midika hoe rivotra avy any andrefana. Io moa dia hitantsika any amin'ny angano grika. Ny toetran'ireo zefirino dia olona mitozo, be zotopo, mavitika, mandefitra ihany koa izy ireo. Manana tsindrimandry izay manana anarana izany zefirino izany. Mahay miara-miaina sy mandray olona izy ary mora mamela heloka. Dia mirasoa ny rehetra mitondra anarana hoe zefirino no namokora izahay satria mety misy mitondra anarana izany hoe namokora izany a akoatra nyity olomasina ity. Mirarosoa azy ireo mba hanana an'izany zotopo sy fahaizana mandala ny fiadanana sy ny filaminana izany a izahay. Dia rarina itoraka izanany koa ireo teraka ny 26 aogositra ho feno fahendrena sy tombo fahalalana.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.